Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушыға, енді Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев маусымның 15-нен бастап заңды түрде елбасы мәртебесіне ие болды. Сөйтіп осыдан бір ай бұрын ел парламенті қабылдаған заң өз күшіне енді. Заң мәтіні сейсенбі күні елдегі ресми баспасөз құралдарында жарық көрді. Қазақстандық саясаткерлер бұл заңның жариялануын әртүрлі қабылдап отыр. Президент пен оның отбасын қорғайтын жаңа заң туралы әріптесім Талғат Дүйсенбек баяндап береді.
Сейсенбі күні мемлекеттік егемен Қазақстан және Казахстанская правда газеттерінде елбасы туралы заң жарияланды. Заң алғашқы ресми жарияланған күннен, яғни бүгіннен бастап қолданысқа енгізіледі. Осы толықтырулар мен өзгертулерге сәйкес тұңғыш президент деген сөз тіркесіне елбасы ұғымы қосылды. Бұған қоса қылмыстық кодекске енгізілген толықтырулар мен өзгертулер елбасының бейнесін бүлдіру әрекетін жасағандарға айыппұл немесе 1 жылға дейінгі мерзімге бас босанығынан айыруды. Бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып жасалған нақ сол әрекеттер үшін 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын айыру жазасын қарастырады. Заңда Назарбаев пен оның отбасына қол тигізбеу құқығына ерекше мән берілген. Елбасына және онымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне ешкімнің тиіспеушілігі кепілдігін, оның ішінде мүлкіне, тұрғын және қызметтік үй-жайларына, жеке және қызметтік көлік құралдарына, хат-хабарларына, олар пайдаланатын байланыс құралдарына тиіспеу кепілдігін, банктік шоттарының банктік құпиялығын сақтау, сондай-ақ оларға тиесілі құжаттарға тиіспеу кепілдігін қандай да болсын нысанда бұзу, 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге немесе дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады делінген заңда. Құжатқа Назарбаевтың өзі қол қоймады. Алайда онда Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың, мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің қолдары қойылған. Назарбаев маусымның 3 күні хабар агенттігіне өзінің осы заңға қол қоймайтындығын мәлімдеген еді. Президент өзіне елбасы мәртебесін беруді сұраған халық пен депутаттарға рахмет айтып, мұндай мәртебені заңмен бекітудің қажеті жоқ деген болатын. Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, бүгіннен бастап күшіне енген заңда Назарбаевтың қолы болмаған күннің өзінде оны президент қабылдады деп түсіну керек.
Есть такая норма, насколько она уже хорошая, эта норма, да, другой вопрос, в законе о парламенте.
Парламент туралы заңда егер президент 30 күннің ішінде құжатқа қол қоймаса және оны қайтарып бермесе, онда оған қол қойылды деп есептелетіндігі айтылады, дейді заңгер. Азат жалпығалықты социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілевтің пікірінше, оппозиция қолдамайтын бұл заңның қабылдануына президенттің өзінің тікелей қатысы болуы мүмкін.
Назарбаев біріншіден қарсы болса, сол мәселені, сол заңды неге парламентте тоқтатқан жоқ? Білді, естіді, ақырдыға келгенде сол заң парламенттен. Тек қана сонда бір ой айтты, керек жоқ, заң бойынша анамнау. Айт, керек жоқ, бітті, тиш отырындар. И депутаттар 100 адам нұрғатандан айтады, ес, дұрыс, тиш отырамыз, бірақ сол болған жоқ. Сондықтан ол дұрыс емес, ешқандай лидер нация бізге керек жоқ, қалай болмаса да бізге демократия керек. Сол қазір ойлап атамыз, қалай не, қандай мәселені жасаймыз.
Дит Әбілев, ал саясаткер Балташ Тұрсынбаев болса, бұл заңның қабылдануына президенттің өзі емес, соның айналасындағылар күш салған болуы мүмкін деген пікірді білдіріп отыр.
Қазақ ұлтына лидер керек, сондықтан қазақ ұлтының лидер болғанын құптаймын, ал бірақтаған ойлап тауып, барнақтан сорып, әңгіме шығарып отырған жәдігерлерді, конечно, оларды даттау керек. Қазақстандағы жәдігерлер қоймаған ғой, егер десең, сол президентті бәрібір біз көндіреміз, сол қазақ ұлтының лидері болсын деп атыр, енді бола қойсын.
Дит Балташ Тұрсынбаев, елбасы мәртебесіне заңдық күш беретін құжатты парламент мамырдың 13 күні қабылдаған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Осылайша қымбаттағайын, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты қорғаштайтын тұңғыш президент туралы заңға елбасы деген ресми атау тағы қосылып, Назарбаев пен оның отбасының қауіпсіздігі мен мүлкін қорғайтын заң күшіне еніп отыр. Қоғамда осыған дейін президент Назарбаевқа ұлт көшбасшысы деген атақ беру ұсынысымен қызу талқыланып келген бұл мәселе енді елбасы деген мәртебемен ерекшеленіп қалды. Аталған заңға байланысты қазақ зиялыларының пікірі әрқилы. Кейбір қаламгерлер мұндай заңның қабылдануы дұрыс дегенді айтады. Келесі бірі зиялы қауым өкілдері, бұл Қазақстандағы жеке басқа табынушылықтың үдегенін көрсетіп отыр дейді. Тағы бірі, президент неден қорқады, оны неге өз халқынан қорғауы керек дегенді айтып отыр, енді бұл тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Аталган заңга президент Назарбаевдин өзү кол коймады. Осы конституциялык заң парламент сенатынын төрагасы Касым-Жомарт Токаевдин, парламент мажилисинин төрагасы Орал Мухамметжановдун, премьер-министр Карим Масимовдун колдору коюлуп тыянакталгандыктан ал осы конституциялык заңдын укуктук адептилигин жана анын заңдылыгына аталган лавазымдуу тулгалардын заңдык жоопкерчилигин айгактайды. Делинген заң мәтининде заңда Нурсултан Назарбаев менен анын отбасына кол тийгизбөө укугуна эрекше мән берилген. Елбасына жана анын менен бирге туратын отбасы мүчөлөрүнө ешкімнің тиіспеушілігі кепілдігін, оның ішінде мүлкіне, тұрғын және қызметтік үй-жайларына, жеке және қызметтік көлік құралдарына, қат-қабарларына, олар пайдаланатын байланыс құралдарына, қол сұғылмаушылық кепілдігін, банктік шоттарының банктік құпиялылығы мен қол сұғылмаушылығы, сондай-ақ оларға тиесілі құжаттарға қол сұғылмаушылық кепілдігін қандай да болсын нысанда бұзу 5 жылға дейінгі мерзімде бас бостандығын шектеуге немесе дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады делінген заңда. Алайда жазушы Ғаббас Қабышұлы Қазақстан президентіне елбасы мәртебесін беретін заңды президентті қаралайтын заң деп қабылдайтынын айтады.
Ақ адамды ешқандай қорғаудың қажеті жоқ. Оны бір көшедегі бұзақы бірі ұрып кетпесе басқа ешқандай қылмыс жоқ адамды қорғай керек. Әйту керек, бүйту керек деп оған заң шығарудың, болмаса тағы бірдеңке бір қамқорлық жасаудың түкке керегі жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, осы жерде сау сиырдың бауы емес дегендей, енді мынадай заң шығару шынында тек қана осындай бір ойдан туып отыр. Бұл президентті масқаралау деп ойлаймын мен. Қылмыскер деп соткан айтатын дүниені айтпаймын, бірақ сізді қорғау керек. Ертең осындай бірдеңке ұшырап кетсеңіз, өзіңізді, үйіңіздің бәрін сізді қорғау керек, өйткені сіз құсында қылмыскерсіз деп мойындатып президентті масқаралау деп ойлаймын. Басқа тіктіміз.
Ғаббас Қабышұлық аталмыш заңға байланысты Қазақстан қоғамында қарсылық болмайды деп есептейді. Оның ойынша нағыз халықтық президент мұндай заңды қолданысқа жібермейді. Сондықтан да бұл заңның қабылдануына Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзі мүдделі болуы мүмкін дейді Ғаббас Қабышұлы.
Бірақ осы бүйтіп біздің халықты жарылқап отырған жоқ қой. Шын халқым деген басшы ешбір жағымпазсызды қабылдамасы жоқ. Бұл осы ақырын күліп қойып, жымиып қойып жүре береді. Осы маған лайық шығар, маған дұрыс шығар. Бұл сізден артық ешкім жоқ. Бұл сіз деген халықаралық беделге ие. Бұл сіз дегенің қойпырмау пайғамбарға теңіз жазып жатқандар бар. Бұл сіз қой демейді, өйткені сондай атақты естігісі келеді. Әбден сондай үйренді.
Бірақ Қазақстанның президентіне елбасы мәртебесін беретін заң Қазақстан үшін қажет деп ойлайтын зиялы қауым өкілдері де жоқ емес. Соның бірі мәдениеттанушы Әуесхан Қодар аталған заңның қабылдануына қоғамның өзі қарсы емес деп түсінеді.
Күшті мемлекет болу үшін күшті лидеріміз бар, көсеміз бар. Біз осындай бір бүкіл әлемге танымал тұлғаны тудырдық деген әсер керек қой. Енді осы тұрғыдан меніңше қабылдап жатқан сияқты. Осы тұрғыдан қоғам да қостап жатыр. Егер қостамайтын болса, мысалы, бұндай нәрсені болдырмас еді ғой. Болдырғаннан кейін, демек, қоғам да қолдап отыр. Осылай деп ойлаймын.
Әуесхан Қодардың пікіріне қарағанда, Қазақстан президенті елбасы мәртебесін беретін заңға лайықты тұлға.
Әрине, біздің президент өте ұлы тұлға. Бүкіл әлемге танымал, көп жағдайда жаңа бастама көтеретін. Осы посткеңестік кеңістікте өте беделі зор.
Ал ақын Исраил Сапарбай Қазақстан президентіне елбасы мәртебесі беру туралы заңның қабылдануы депутаттардың жағымпаздығының көрінісі деп біледі.
Еркен ермек сияқты осы бар ғой. Мысалы елбасы халық онсыз да атайды. Бүкіл арына, ождарына, мүлкіне соған бұл енді қауіп керек мәселе. Оның не керек бар мысалы? Президентке кім тиісіп ұнап отыр? Алдын ала бұл қорғаныс па? Елбасы өзінің халқынан қорқа ма сонда?
Бұған дейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесі беру туралы және оны заңдастыру жөніндегі бастаманы парламент мәжілісінің депутаттары Розақұл Қалмұратов, Светлана Ферхо, Әмзебек Жолшыбек көтерген болатын. Алайда Қазақстан парламентінің қос палатасы мақұлдаған заңға президент Назарбаев қол қоюдан бас тартқан еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы мәртебесін беретін заң өз күшіне енді. Қазақстанда саяси ұйымның 40 мың мүшесі болуға тиіс. 16 маусым Қырғызстанда қаралы күн болып жарияланды. Қырғызстанда референдумның уақыты өзгермейді. Өзбекстан Қырғызстанның өзбек босқындарын қабылдауды тоқтатты. Қырғызстан Құрманбек Бәкеевтің ұлын ұстап беру туралы Англияға сұрау дайындау үстінде. Барак Обама мұнайдың төгілуіне байланысты теледидардан сөз сөйледі. Иран Еуропадағының шешімін қате және орынсыз деп бағалады. Ресей армиясында өлім көбейіп барады. Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы естеріңізге сала кетейін. Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев сыбайлас жемқорлық істеріне қатысты деген айыптаулар үшін қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовқа қарсы соттан алынған хабарды тыңдайсыздар. Және Қырғызстанның оңтүстігіндегі жағдай туралы соңғы мәліметтер беріледі. Қырғыз еліне қайырымдылық көмегін жолдауға шақырған Біріккен ұлттар ұйымы мен Еуропа одағы қырғыз еліндегі жағдайға қатты алаңдаушылық танытып отырған жайлы айтамыз. Және Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалы да қарапайым қазақстандықтар Қырғызстандағы жағдайды қалай қабылдап отыр деген тұрғыда болады. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен ардақты ағайын, Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовқа қарсы шағымы бойынша сот отырысы өтіп жатыр. Сейсенбі күні жауапкердің өкілі Сергей Уткин іске түрткі болған мәлімдемеге қатысты деректерді Әблязовтан алдырту туралы өтініш түсірді. Өйткені сот заңгердің бұл деректерді қаржы полициясынан алдыру туралы өтінішін қабылдамады. Кезекті сот отырысына қатысып қайтқан тілшіміз Талғат Дүйсенбекке сөз кезегін ұсынайық.
Алматыдағы медиа аудандық сотында қаралып жатқан бұл істің сейсенбілік сот мәжілісі судья Құралай Калекееваның жауапкер Мұхтар Әблязовтың өкілі Сергей Уткиннің кезекті талабын қанағаттандырмаумен басталды. Дүйсенбі күні заңгер қоғамдағы кәсіпкердің берген деректері негізінде қаржы полициясы жүргізген зерттеудің қорытындысын сұратқан болатын. Уткиннің пікірінше, мемлекеттік мекеменің көпшілікке жарияланған бұл шешімі күмән туғызады және деректер осы азаматтық істің материалдарында болуы тиіс. Заңгердің осы талабынан соң сотта үзіліс жариялаған судья бүгінгі отырыста Уткиннің бұл талабы орындалмайтындығын жеткізді және оның неліктен қабылданбағандығын түсіндіріп жатпады. Алайда жауапкердің өкілі сот мәжілісі барысында бұл деректердің қажеттілігіне тағы да тоқталып өтіп, оны алдырдудың кезекті бір жолы бар екендігін айтты. Уткин судьядан құжаттарды Мұхтар Әблязовтың өзінен алдыруға рұқсат беруін сұрады. Әблязов деректерді сотқа тапсыруға рұқсат берген екен.
Готов, да. Мы сейчас на суде заявили, что поскольку нам официально суд отказал в истребовании документов у финансовой полиции.
Әблязовларды беруге дайын, құжаттарды қаржы полициясынан алдыру ұсынысын сот ресми түрде қабылдамады. Сот бұл деректерді зерттегісі жоқ. Соған байланысты Әблязовтың өзі оны ұсынуға мәжбүр болып отыр. Сол үшін мен соттан 2 апта сұрадым, дейді Уткин. Заңгердің айтуынша, мұндай мазмұнды құжаттарды электрондық поштамен алдыра салу заң тұрғысынан келмейді. Олар орыс тіліне нотариустың көмегімен аударылуы тиіс. Судья Галикева бұл талапты ашық күйінде қалдырды. Осыған дейін екі ұсынысын өткізе алмаған Уткин соттың үшінші талабын қабылдайтындығына күмән келтіріп отыр.
Решение будет, видимо, завтра, поэтому ходатайство оглашено, но вот реально сейчас, когда вы все вышли, судья сказала, что завтра, пожалуйста, готовьтесь к прениям.
Бұған қатысты шешім ертең қабылданатын сияқты, бірақ сот мәжілісі залынан барлығы шығып кеткен кезде судья ертең жарыс сөздерге дайындалып келіңдер деп ескертті. Мұның өзі талапты қабылдамай тастайды дегенді білдірсе керек, деп болжайды заңгер. Талапкер Құлыбаев аудандық соттан жауапкер Әблязовтың осы жылдың басында жариялаған хатын шындыққа жанаспай және ол Құлыбаевтың аружай мен іскерлік беделіне нұқсан келтір деп тануын сұрап отыр. Осыдан 2 жыл бұрын елден шығып кеткен Әблязов биылғы қаңтарда жариялаған мәлімдемесінде Құлыбаевты сыбайласқан жемқорлық қылмыс үшін айыптаған болатын. Сот мәжілісінің кезекті отырысы сәрсенбіге белгіленді. Судья Калиева сот процесінің фотоаппарат және бейнекамераға түсіруге рұқсат бермей отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматы Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын Қырғызстан тақырыбында одан әрі жалғастырсақ. Біріккен ұлттар ұйымының жоғары өкілі тез арада этникалық қандығақтығыс орын алған Қырғызстанның оңтүстігіне қайырымдылық көмегін жеткізетін дәліз құру керек деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының саяси мәселелер жөніндегі орынбасары Лин Паско қауіпсіздік кеңесінде сөйлеген сөзінде Қырғызстаннан босқындар ағылып жатқан Өзбекстанға да халықаралық қолдау керек деп айтты. Ош пен Жалалабадта орын алған ұлтаралық қақтығыстан кемінде 170-тен аса адам қаза тауып, 10 мыңдаған этникалық өзбек Өзбекстанға бас сауғалап кеткені алаңдаушылық тудырып отыр, деді Біріккен ұлттар ұйымының ресми өкілі. Лин Паско Қырғызстанды тыныштыққа шақырып, заң тәртібін орнатуға үндеді. Оның айтуынша, көбісі әйелдер мен балалар және жасыл қойған 10 мыңдаған өзбек Өзбекстанның Әндіжан шекарасына өткен. Біріккен ұлттар ұйымының Бішкектегі арнайы өкілі Мирослав Енші сейсенбі күні босқындардың саны 100 мыңға жетуі мүмкін деді. Аймақтағы ақпарат құралдары болса, Өзбекстан өзінің Қырғызстанмен шекарасын бұл елден көптеп ағылып жатқан босқындарды қабылдай алмағандықтан жауап тастады деп жазуда. болды. Онда Өзбекстанның вице-премьері Абдулла Арипов, біз бүгін Қырғызстаннан босқындарды қабылдауды тоқтатамыз, себебі бізде олардың бәрін бірдей орналастыратын мүмкіндік жоқ деген. Бұл тұрғыда өзбек үкіметінің мүшесі Өзбекстанға босқындарға жағдай жасау үшін халықаралық қайырымдылық көмегі қажет деді. Ол, егер шетелден қаржылай қолдаулар келіп жатса, шекара қайта ашылатын болады деді. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігі Өзбекстандағы 75 мың босқынға көмек жолдады. Ресей жетекшілік ететін ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымы Қырғызстан үкіметіне қақтығысты басу үшін тікұшақтар мен әскери жабдықтар жолдайтын болды. Ресей президенті Дмитрий Медведев дүйсенбі күні Қырғызстандағы жағдайды адам төзгісіз деп айта келе, әрине оларға бұл проблеманы реттеуде көмектесу керек деді. Сондай-ақ дүйсенбі күні Еуропа одағының сыртқы істер министрлері Люксембургте өздерінің ай сайын өтетін кездесуінде Қырғызстандағы қақтығысқа қатты алаңдаушылық танытып, қайырымдылық көмегін ұсынды. Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің отырысында Қырғызстандағы жағдай күн тәртібіне алғашында енбегенімен де алаңдаушылық тудырған үлкен мәселе ретінде қаралды. Еуропа одағының сыртқы саясат жөніндегі өкілі Кэтрин Эштон одақ елдері Қырғызстандағы оқиғаларға қатты алаңдаушылықпен бақылап отыр деді. Еуропа одағы Қырғызстанға Орта Азия бойынша жоғары өкілі Пьер Морельді жолдады. Кэтрин Эштон Қырғызстандағы жағдайға одан қайырымдылық көмек арқылы араласа алады деді.
The first priority must now be the humanitarian situation.
Бірінші басымдылық қазіргі таңда қайырымдылық көмек болуы керек. Біз 10 мыңдаған босқын елден Өзбекстанға кетіп жатқанын естіп отырмыз. Енді біз бұл аймақтағы халыққа тез арада қайырымдылық көмек беруге дайын тұрмыз деді Еуроодақтың сыртқы істер министрі Кэтрин Эштон. Қымбатты радио тыңдаушыға, енді Қазақстанның көршісі Қырғызстанда болып жатқан жағдайды бізге толығырақ айтып беру үшін студия сұхбатына әріптесім Азаттық радиосының Қырғыз қызметіндегі әріптесіміз Венера Жұматаева келіп отыр. Венера, сонымен елдегі жағдай қалай, тынышталды ма?
Ең соңғы мәліметтер бойынша ошо Жалабатта ошто бүгін мурдагы күндөргө караганда кичине тынчыраак деп айтып жатышат. Көчөдө угатышуулар азайды. Мен бүгүн өзүм ушу ошто бир нече өзбек махалласы бар, ал жерде өзбектер баррикада уюштуруп алып, ал жерге аскерлер да кире албайт, милиция да кире албайт, кыргыз коомунун өкүлчүлөрү да өкүлдөр да кире албайт. Ал жерде алар бала чакасы менен жашырынып отурушат. Ошол жерде отурган бир өзбек журналист менен маектештим. Ал айтат, биз дагы эле көчөгө чыккандан коркобуз. Эки жигитти бүгүн тамак ашыбыз азайып баратат деп дүкөнгө барып келгиле деп жиберсек, оорукананын жанында атышуу болуп атат деп коркуп кайра келишти. Тамак ашыбыз өтө эле азайып баратат. Ошол эле учурда биз менен чогуш деген кыргыз кесиптештер тамак аш даярдап үйүндө бизге жиберип атышат деп баягы көчөдө бир элдерге чабуул койчу, баягы таяк союл көтөргөн же ар кайсы жерде курал көтөргөн кишилер толугу менен жок деп айта албайбыз азырынча. Ошол эле учурда кыргыздар дагы кээ бир махалдарга кире алышпайт. Өзүм айткандай, анан аскерлер болсо кырдаалды толук көзөмөлгө алганга аракет кылып атышат, бирок азырынча толук көзөмөлдөп жатышат деп айтуу кыйын.
Венера, енді Өзбекстан өзінің шекарасын жауып тастады ғой. Қанша өзбек босқыны өтіп үлгерді, қаншасы қалды елде?
Өзбекстан тарап бізге ушул убакка чейин чоң кишилердин саны 45 миңдей болду. Кыргызстандан келген өзбек качкындары, биз ошолорду кабыл алдык, а кичинекей жаш балдарды санаган жокпуз, каттаган жокпуз деп жатышат. Аны эске алып, кээ бир эл аралык уюмдар жалпы качкындардын саны, Өзбекстан тарапка өткөндөрдүн саны 75 миңге чукулдап барат деп айтып атышат. Эми кантсе да алар ушул жерге чатырларды орнотуп, кандайдыр бир эң биринчи кезектеги шарттарды түзүп беришиптир. Бирок кечээ кечинен баштап Өзбекстандын чек арасын жаап койду. Биз мындан ашык качкындарды, бозгундарды кабыл ала албайбыз деп. А бүгүн дагы бир жерден Сузак районунун Нокат районунан чоочулаган өзбек коомчулугунун өкүлдөрү дагы Өзбекстандын чек арасына жакын жерге топтошконунан ал жерге кыргыз коомчулугунун өкүлдөрү, саясатчылар ушул жерде комендант болуп же аскер башчысы болуп иштеп аткандар барып, Өмүрбек Текебаев саясатчылар барып элди кайра тынчытып, сиздерге эч ким кол салбайт, мындан ары биздин аскерлер коргойт сиздерди деп кээ бир бөлүгүн кайра үйлөрүнө кайтарып келишти. Бирок ошентсе да кырдаалдагы ушундай курч бойдон турат бир аз.
Венера, енді соңғы мәліметтер бойынша осы этникалық қақтығыстардан қаза тапқандар саны нешеге жетіп отыр? Мына уақытша үкімет осы 16 маусымды аза тұту күні деп жариялапты.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги бүгүнкү маалымат боюнча 170 ашты өлгөндөрдүн саны деп айтты. Ал эми ушул азыркы Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Роза Отунбаева 1 саат мурдараак пресс конференция өткөрүп, канча киши өлгөнүн азыр так эч ким айта албайт. биз болгону бир ооруканаларга түшүп анан каза болгондордун же ошол доктурлар каттаган курмандыктардын санын айтып атабыз деп атат. Ошондуктан бул өлгөндөрдүн саны кыйла жогору болушу мүмкүн деп күтүп жатышат.
Убакытча өкмөт энди бул окуйгалар ошо алдагы референдумга асир этпейт, референдум өтөт деп отурма?
Референдум убагында өтөт деп ошол эле пресс конференцияда Роза Отунбаева айтты, бирок аны бул кыргыз коомчулугу кандай кабыл алат? Түндүк региондордо 46, бирок түштүк тарапта 46 эмес, анан ошо үйлөрүнүн подвалдарында, жер төлөлөрүндө жашырынып отурган же чек аранын жанында балдар менен жашырынып отурган өзбек коомчулугунун өкүлдөрү, алар биз убактылуу өкмөткө ишенбейбиз, ишенич көрсөтө албайбыз, мындан ары ал ишеничти кайтарыш үчүн, эки элдин ортосундагы ынтымакты, ишеничти калыбына келтириш үчүн бир нече ай эмес, бир нече жыл өтүшү талап этиши мүмкүн. Андан сырткары азыркы ушул убактылуу өкмөт бир топ өтө чечкиндүү аракеттерди жасашы керек деп жатат. Окуялар мындан ары кандай өнүгөрүн дагы ушул алдыдагы күндөр көрсөтөөр.
Жакшы, рахмет Венера. Кадырменде радио тыңдаушу агайын, Азаттык радиосунун хабарлары осы Азаттыктын бүгүнкү күнүн өзекти саолайдары менен жалгасады. Ягъни онда да Казакстандын карапайым калкы көрсө Кыргызстанда болуп жаткан жагдайды, этникалык кактыгыстарды калай кабылдап отур деген турууда болот. Ону менен өздериңизди Макпал Мухан кыз таныстырат.
Кыргызстанда болуп жаткан жагдайларды калай баалайсыз өзүңүз?
Бир жагынан жанындашыйт негиз. Ол жерде жаңагы күнөсүз адамдар да өлүп атыр, мисалы үйлөр өртөнүп жатыр, ар үйдүн жан түршү келип окуя болуп жатыр. Бир жагынан мисалы өзбек халктары да ол жерде менин оюмча дурус эмес деп ойлойм. Анткени өздөрү эмне истерлерин билбей жаткан халкка одан сайын жаңагы бизге жер бериңдер деп жатыр го. Сонун өзү мисалы өзбек халкы жагынан дурус эмес деп ойлойм уже. Алемдеги ар бир халык бүкүл алемде тынчтык орнотот деп ойлойт го, мен де сонун биримин. Алемде тек гана тынчтык болсо экен деймин, ар халык өзүнүн жеринде бактылуу өмүр сүрсө экен деп ойлойм.
Кыргызстандагы жагдай энди бул чын айтканда баарлаш калк өзбек менен кыргыздын согушуп жатканы кыйын болгон. Онун да астары бар шыгар, эмне кандай болуп жатканы. Орусча айтканда экономический проблема, наверное. Из-за этого. Үмүттөнөбүз, токтойтун чыгар. Халык эки жактан татуулашып, бир мугуламага келетин чыгар деп.
Менин оюмча Кыргызстандагы жагдай өтө күрдөлүү жагдай. Азыркы болуп аткан окуялары, азыркы жагдай ал менин оюмча ал элдин абдан тозуккандары, шаршагандыктары, 2005-те болгон окуядан кийинки өмүрдүн өздөрүн колго алууга деген тырышуу. Накты азыр болуп аткан болсо, бул 2010 жылы болуп аткан окуя, ал бул нерсени уже башкара алмай жаңагы жер таластык, жаңагы кәсипкерликти таласып жабылап алуу бурун каза орусча айтканда рейдерство дейді ғой, сонымен айналысып сондай жағдай болып жатыр. Одан кейінгі қазіргі келген үкіметтің ол өздерінің әлсіздігі мен көтерілісті программасы жасап қойғаны белгілі болып қалып отыр. Тоқтата қою керек та өздерін. Бұл бүйтіп бара берсе, өйткені шекаралар жабыла берсе, өздерінен өзі бұл қырғыз ел болмай қалуы мүмкін.
Карапайым эл кыйналып жатыр чынын айтканда. Биздин өкмөт башчылары да кичине көмөктөшүп былай обалга. Өкмөттөр өздөрү менен өздөрүн паркелдерин талас кырылышып жатыр энди. Билмейм энди эмне болотун.
Энди экөөнүн арасында кандай нерсе бар экенин биз кайдан билебиз? Бирок кырылышып канчама адамдын канын төгүп атыр, обалына кадып атыр. 41 жылдан бери карай бир аз убакыт болду, тынчылык болгонуна балдарга жакшылык жаңадан келеатканда өйтүп согушканын койсун.
Рахмет. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Ардакты радио тыңдаушу агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Бағдарламамыздың келесі бөлімінде жас ұрпақтың психологиялық тәрбиелеу мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету жайында және өткен жылы маусым айында қайтыс болған жазушы драматург Талаптан Ахметжан туралы бағдарламамызды тыңдайтын боласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Сұлтанхан Аққұл таныстырады.